Gara warra Roomaa boqonnaa 12. Ammas yaa obboloota ko, araara Waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan qulqullaa'aadhaa fi Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasittis hafuuraan Waaqayyoof hin sagaddu. Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kanaa duukaa hin bu'ina. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareeffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeekasaa fiixaan baasus hubachuudha. Ayyaana isa anaaf kennameen namni waan yaaduun isaaf ta'u caalaatti akka of hin yaadne tokkoon tokkoon keessanitti nan hima. Garuu adduma addaan akka amantii isaaf kennameetti akka of ilaaluun ta'uufitti haa yaadu. Nuyi dhagna tokkotti bu'aa dhagna baay'ee qabna. Bu'aan dhagnaa hundinuu immoo hojii adda addaa qabu. Akkasuma nus immoo utuma baay'ee taanee jirruu Kiristoositti dhagna tokko. Nuyis bu'aa dhagna waliiti. Akka ayyaana Waaqayyoo isa nuuf kennameetti kennaa garaa garaa qabna. Kennaansaa waan Waaqayyo namatti ibsu dubbachuu yoo ta'e, akka amantichaa wajjin waliif galutti dubbachuudha. Kennaan keenya hojiidhaan nama gargaaruu yoo ta'e, hojiidhaan nama gargaaruutti hin jabaanna. Barsiisuu yoo ta'e, barsiisichatti haa jabaatu. Kennaansaa nama gorsuu yoo ta'e, gorsuutti haa jabaatu. Inni namaaf kennu garaa qulqulluudhaan haa kennu. Inni dura bu'us dhimmee haa geggeessu. Namni nama ho'us fuula ifaadhaan haa hojjetu. Nama jaallachuun keessan jaalala dhugaa haa ta'u. Waan hamaa jibbaa, wanta gaarii ta'etti qabamaa jiraadhaa. Jaalala obbulummaatiin ho'isaa wal jaalladhaa. Walii keessaniif ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa. Waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaayinaa. Hafuura gubaa qabaadhaa. Gooftichaafis ofirraa bu'aa hojjedhaa. Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsaa. Waaqayyoon kadhachuuttis cimaa. Warra Waaqayyoo qulqullaa'an rakkina isaaniitti gargaaru keessaa qooda qabaadhaa. Keessummoota simachuutti dhimmaa. Warra isin ari'atan eebbisaa. Isaan eebbisaa malee hin abaarinaa. Warra gammadanii wajjin gammadaa. Warra boo'anii wajjinis boo'aa. Waa'ee walii keessaniif yaada tokko qabaadhaa. Isin ol of qabuu hin yaadinaa. Warra gaddeebi'anii wajjin jiraachuu baraa. Nuyi ogeessa ta'u ofiin jettanii ogummaa keessan of duwwaadhaaf hin godhatinaa. Namni hamaa yoo isin irratti hojjete, deebiftanii hamaa irratti hin hojjetinaa. Waan fuula namaa hundumaa duratti fudhatamaa ta'e yaadatti qabadhaa. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan wanta danda'amu hundumaa godhaa. Michoota ko, ijaa baasuu dheekkamsa Waaqayyootti dhiisaa malee ofii keessanii ijaan baafatinaa. Caaffata qulqullaa keessatti Waaqayyo Gooftaan,
ijaa baasuun kan kooti, an hojii namaa mataasaa irratti nan deebisa
jedhee dubbateera. Iddoo tokkotti immoo,
diinni kee yoo beela'ee nyaachise, yoo dheebotee sobaase, kana gochuu keetiinis gaabbee akka inni yeella'uun goota
jedhamee caafameera. Waan gaariidhaan isa hamaa mo'i malee hamaan simmo'in.